Felagsrönd, grundreglan í elmotorun. Vi gera uppstillingina av myndin nianfyrir. Spolen vi setter i en særlig levo som har tvei bananstikk som passar i spolan. Såleis vi elektrisk samband i mittel spolan og tvei boa platepette, lamellunar A og B. Lamellunar isolerar hver fra ærar. Streimer en gang til spolan og fra spolan og gjøkken tver blæfjærar. Av myndene fyrir streimeren inn i B og ut i A. Veru spolen snærar eit holdt umfær i levunni býta A og B pláss. Og streimeren gongur ta öfutan V i spolan. Lamellur og blæfjærar virka saman som ein streimvendar. Vi magnetnál avvisa vi hvussu pólanir i spolan vera og vi suttja at þar býtum pláss hvort holva umfær tja spolan. Nú verð spólin við jarnkjarna settur her sem streymurinn vendir og tvær magnetstengur verða settar beint út fyrir jarnkjarnan sem myndin nýjan fyrir vísir. Verður streymurinn settur til meðlu spólin sjálfur. Venda við streymunum meðlu spólin öfutan við. Á nýjaru myndinni byrð til að skilja hvussu henda fyrir myndinni af einum elmotori virkar. Nýjan fyrir spólin teknaur í fimm ímiskum stöfum. Norrpólar nevna við N og Sórpólar S. Við fingrarreglunni kunnum við kanna að jarnkjarnin fær pólanar sem myndin vísir. Verur streymur og vendur býta pólanir og jarnkjarnan pláss og motorurinn melur öfutan við. Myndin nýjast að svínu. N stöytir N frá, S stöytir S frá. Spólin melur við sólinu. N tovar i S, S tovar i N, spolen melur i visholene. Her skifta pólanir og jarnkjarnanum pláss. N støytir N fra, S støytir S fra, spolen melur i visholene. N tovar i S, S tovar i N, spolen melur i visholene.